idaacaddana v o a da ee qaybta afka soomaaliga ayaa kulan looga hadlayay caqabadaha xilligan hortaagan dhallinyarada soomaalida shalay waxa ay ku qabatay hoteelka dogchester ee magaalada london. kulankaasi ayaa idaacadda v o a da waxay u qabanqaabisay in ay dhallinyaradu su-aalo ku weydiiyaan madaxweynaha soomaaliya. qabanqaabada kulankaasi barnaamijkan idaacaddu ay ugu talagashay ayaa ahaa mid si gaara loogu eegayo waayaha iyo waqtiga dhallinyarada. barnaamijkaasi oo lagu magacaabo waa go-aankaaga oo talaado walbaba 9-8 fiidnimo ka baxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. kulankaasi waxaa idaacadda marti ugu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo su-aalaha uga jawaabaya dhallinyaradaasi intii barnaamijka uu socday, waxaana daadihinaya tafaftiraha laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da haaruun macruuf, waxaase warbixintan noogu diyaariyay washington oo soo koobaya maxamed cabdisan dheere.
su-aalihii dhallinyarada goobta iskugu timid ay madaxweynaha soomaaliya weydiiyeen waxaa ka mid ahaa qorshaha dowladda ee xilliga dhow iyo kaalinta ay dhallinyaradu ka ciyaari karayso wakhtigan xasaasiga ah. madaxweynaha ayaa arrintaasi kaga jawaabay inuu garowsan yahay kaalinta dhallinyarada, hase yeeshee amnigu uu yahay ka furaha u ah ka faa'iidaysiga xirfadaha dhallinyarada, gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool.
dhallinyarada markaa waa u arkaa sida aan sheegayay inay yihiin waxa keliya maanta asadka keliya soomaaliya haysato dibdhis iyo inay dib usoo noolato. laakiin mushkiladda jirta waa maxay? maanta dalkeenna duruufaha ka jira aan qof kastoo wanaagsanoo dalka inuu wax u qabto rabaayo aanu waxba ugu qaban karin. dowladdeen markaa nimiday annaga waxaan saarnay muhiimadda koowaad in horta xaaladdaas qofkii soomaaliya inuu wax la qabta ama wax u qabto rabaayo aanu waxba ku qaban karin meesha in laga bixiyo. waa maxay? waa dowlad hay-ado dowladeed oo shaqaynayo maqan iyo amni, yacni amniga kowa meesha haddaban security ka jirin oo adigu aadan imaan karin oo meel intaad tagta dhallinyarada aadan wacyigeli karin oo mashruuc intaad dibadda kasoo hesho ood keento dhallinyaradii aad maxuu uga faa'iideyn karin de engagementiga dhallinyarada waxmada wax kasta oo systems oo ama institutions oon hadda sameynay waa transition. waxay transition u yihiin intii relative stability maaha full stability xataa masuuli intaan ka helayna dalka. maalinta aan helnaahay waa maalintaas maalinta maxuu ahaa loo baahan yahay dhallinyaradu inay soo qaataan qalabkooda oo ay yimaadaan. markaa goran dhulkaan diyaarinaynaa, duruufahan diyaarinaynaa, saamixi lahaa mataan inuu inta yimaado kafateriyadii shalay prime ministerka david cameron aniga idinla fadhinayo kale iyo siday ahayd environmentigeedoo kale suurtagal inay ka noqoto xamar iyo beledweyne iyo gaalkacyo iyo kismaayo iyo meel walba. maalintaasaa maalinta dhallinyar la gaaraya, laakiin dhallinyaradu qalabkeeda hasii tunteen, hasii diyaar garoobeen.
su-aal kale oo madaxweynaha la weydiiyey ayaa ahayd waxaa dowladdiisu ay ka qaban karayso dhallinyarada soomaalida ee ku xidhan xabsiyada dalal kala duwan oo caalamka ah. madaxweynaha ayaa si gaara wax looga weydiiyey nin dhallinyaro ah oo dowladda britain ay ku tuhuntay inuu kaalmo u fidiyey ururada xagjirka ah kuna xidhan xabsiyada dal ka mid ah kuwa reer galbeedka ah, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu ku jawaabay:
waa run, yacni wiilkaas oo walaalka uu sheegay keliya maaha, waxaa jira dad badan oo soomaaliyeeda xidhan. dalka kenya deriska nala ah 400 wiil oo dhallinyaro oo soomaaliya xidhan oo maxaan ku yidhahda burcad badannimo lagu xukumay, loo qabsaday. qaarkood inta la xukumay ay xabsiga dhammaysteen ayay weli sii xiran yihiin, weliba xabsiga ay ka bixi laayeen oo laga saari laayay. qaarkood muxuu ahay markii igu dambeysay nairobi imadan telefon kula hadlay dhammaantood ayagoo isla joogo, yani aad iyo aad. annaga waxaan rabnaa yacni dadkaasi soomaalida dhallinyarada meelaha ku xidhan oo dhan aad iyo aad ay noo dhameeyaan. 1,000+ nambarka hadda kor kama xasuusto, laakiin 1,000+ dhallinyaraa oo burcad badeed bas u xiranaa jirta oo dalalka dariska seychelles iyo meelaha labada iyo ku xiran. waxaan the best thing aan samayn karnay oon sii xoojin waxay dowladdii hore shaqo ay bilowdo ahayday war muxuu ahay kenya 400 wiiloo ku xiran lacagaa lagu siiyaa, xabsiyadoodaa lagu dhisaa, annaga hana loo dhiso xabsiyada ama somaliland ha laga dhiso ama puntland ha laga dhiso haddii laleeyay xamar xataa muxuu ahay amni maayo wax lamid a. laakiin soomaaliya meel ka mid a xabsiga inta lagu waxay hala soo wareejiyo wiilasha oo faamiligoodi iyo qaraabadoodii iyo access ha u yeesha, marka waxyaabahaas o dhan way jiraan. laakiin annagu mushkiladda hadda noogu weyn oo focuska badan aan ugu hayso waa mashruuca soomaaliya see loo soo celiyaa ilaa soomaaliya ay dib usoo noqoto dowlad functional oo taagan sideeda u taagan ay noqoto, dadkeeda mid banbaal in lagu qabsado ma hor istaagi karno, ma taarget garayn karno. maanta marka cali iyo jaamaca iyo caasho oo meel hebel iyo meel hebel iyo meel hebel lagu haysto, waa dad soomaaliyeed xanuun badanay nagu leeyihiin. laakiin sheekadaasi laga dhammaan mayso haddii aanan helin horta dowlad aan dadkeeda la qabsan karin. yani adoonka adduunka wiil dhallinyaraho indhacado ingiriisa haddii lagu qabsado muxuu ahay indiya maxaa dhacayo? marka wiil kenyati haddii nuu qabsan meeshan waa sidoo kale waxa hadda annaga noogu dan waxay tahay in lasoo celiyo horta dowlad heybaddii dowladnimada soomaaliya in lasoo celiyo kabacdian dadkeena difaaci karna
madaxweynaha oo sidoo kale ka hadlaya shaqala'aanta dhallinyarada haysata ayaa wuxuu sheegay in shaqala'aantu ay tahay mid ka mid a sababaha dhallinyarada ku riixaysa xagjirnimada iyo dembiyada kale waxa uu sheegay in dalka uu ammaan laga dhigaa albaabada u furi doonto maalgashi iyo fursado shaqo ay dhallinyaradu helaan su'aalay v o a du weydiisay ayaa ahayd in dowladda soomaaliya ay haysiya in kale tirokoob ku saabsan dhallinyarada qurbaha ka soo noqonaysa ee ku biiraysa ururka al-shabaab waxaana uu ku jawaabay
waa inta nambarada uun dibadda nagooga sheegnay annagu laana wax badanoo naga mid ah immigrationkeena iyo waxayna aada uga shaqeeyaan inta shaqeyso xataa nambarada aan ka helnaana waxaa ka badan inta aanan immigration soo marin ee xuduudaha dalka oo aan aada u xafidnayn ka soo galaana ka badan oo lagu soo galaan marka number dhaba ma hayna laakiin waxaan ognahay waxay tahay dhallinyarada shabaab ku jirta khaasatan kuwa sii fogaaday oo xag jiray oo ama isqarxiya ama waxa lamida iyo ka shaqeeyaa in badanoo kamida in ay dhallinyaradii qurbaha ka tagtay ay kamid yihiin shil kasta oo isqarxin ah oo dhaca oo qof ka badan ay involved ku tahay sidii kii ugu dambeeyey oo maxkamada court house ka dhacay oo kale meel ay ka maran yihiin dhallinyarada qurbaha ka naqtaay ma jirto nasiib darro dad wax bartay qaarkood qualified ah haddana ma ogin sida uun wax loogu sheegay way ku jiraan gudahana way ka jiraan marka wiil soomaaliyeed ama minneapolis iyo london ha ka tago ama qoryooni iyo maxaa joor ha ka yimaade oo isqarxin waa wiil soomaaliyeed inuuna isqarxin un in laga shaqeeya muhiimaddu tahay laakiin inuu xagga ka yimid inuu xagga ka yimiday xanuunka nagama yaraynayso
codkaasi oo warbixinta u dambeeyey waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb gelaya kulanka idaacadda v o a da soo qaban qaabisay kaasoo ku saabsanaa dhallinyarada dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay in barnaamijkan oo dhammaystiran oo hal saac ah aad maalinta talaadada efooda nagu soo haysa aad ka dhageysan doontaan barnaamijka waa go-aankaaga ee ha moogaanina waxaa kale oo aad dhowaan bogana internetka ka daawan doontaan kulankaasi oo maqal iyo muuqaalba ah
dhinaca kalena soomaalida ku nool dalka masar ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkii soomaalida loogu qabtay magaalada london wariyaha iyaga xuseen saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweysay shirka caalamiga ee dalka soomaaliya loogu qabtay dalkaasi britain bal aynu dhagaysanno qaar ka mid ah dareenka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani masar iyo sida ay u arkaan natiijada ka soo baxday shirkaasi
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulqaadir sheekh bashiir oo degan magaalada qaahiro waxay ila tahay shirka london haddaan fikraddeeda ka dhiibto waa fursad usoo hoyataa la dhihi karaa shacabka soomaaliyeed oo dabcan hadda helaa iyo daneyn caalami ah dowlado waaweyn ay daneynayaan soomaaliyo dabcan ma jirto wax dan la-aan shaqaynaya ma jiro dabcan wax jamciya khayriya adduunka kama jiro dowladda ingiriiska iyo dowladaha wada shirko dhan danay soomaaliya ka leeyihiin marka waxaa laga rabaa in madaxda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed intay ayagana fahmaan danta caalamka iyo dantooda soomaaliyeed wax weyn kuma kala duwano hadday ka faa'iidaystaan ay si saxa uga faa'iidaystaan waxaa la dhihi karaa waa fursad soomaaliya usoo hoyatay soomaaliya feelkeeda africa iyo igaad iyo dowlado aan soomaaliya wax badan dhaamin ool ku wareegi jiray hadduu marka koowaad banaanka usoo baxay oo dowlado waaweyn ay danaynayaan oo adduunka qaraarka gaari kara amba dhaqaale haysto amba awoodba leh waa markii koowaad oo la dhihi karaa ay fursadan hadda soomaali u imaatay ilaa 23 sano ee soomaaliya dhib ka jiray marka madaxda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ayaa hadda laga rabaa inay fahmaan caalamka fursadaas ay ka faa'iidaystaan dadka soomaaliyeed uga faa'iideeyaan
anigoo ah najiib maxamed daahiye oo degan qaahira waxaan aad usoo dhoweynayaa shirkii looga hadlayay arrimaha soomaaliyo ka dhacay waddanka ingiriiska la damacsanaa in dhaqaalaha soomaaliya lagu kobcin sidaa darteed waxaan aad ugu faraxsanahay soomaaliya oo maanta u muuqatay mid adduunka u arko jaanis badan adduunka maanta inuu siinayo soomaaliya oo aad moodid muddo inay ka sii jeedeen taas waxaa sababi karo aniga ra'yiyan midda aan qabo waxay tahay hoggaan saliima taa waxaa dililkii ugu ah garsooriyadii baa la bedelayaa mas-uuliyiintii baa la bedelayaa corruptionkii ayaa lala dagaalamayaa waxaan leeyahay waa shir aad u wanaagsan oo qiimo badan fursadna waa ummadda soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa bashiir baarad cumar degan magaalada qaahira runtii haddii aan cabiro amba aan isku dayo aragtida gaarka ah ee ku sahabsan shirka markaas iyada ee lagu qabtay 7 may magaalada london waxaan odhan karayaa runtii wax allaale iyo waxa uu kaga duwan yahay ma jiro shirarkii hore loogu qaban jiray soomaalida balaseka waxaan odhan karayaa inuu yahay kii ugu khilaafka badnaa waayo Soomaaliland baa diiday inay ka qayb gasho shirkadeeda Puntland lafteedu waa ay diiday runtii waxaanu ka ogowdoonahay jubooyinkii iyo makasiyo ka cadsan arrimihii kasmaayo yaani shirkani miisada kaliye gaarka uu leeyahay waxa weeyaan wax uga shilmaada oo caalamku ugu ururinayo dawladda Soomaaliya runtii Xasan Sheekh Maxamuud ma dhaafsan dawladdiisu magaalada Muqdisho hadii lacag loogu daro runtii waxaan ogahay anigu in lacagtaas sababi doonto dil kale iyo makasiyo isku dhac Soomaali ay mar labaas goor timaado gabagabadii guntii gabagabada xulana Soomaaliland ka maqantay Puntland oo kaasi socota waxa ku soo gabagabanaya beesha caalamka ee dadaashay isii Soomaali meel loo gaarsiin lahaa in laga mar dhaliyo oo hantida iyo talada isku ka soo daray in markaas aad meel wanaagsan ku gaarsiiso oo looga faa'iideysto sida saxda si loo gaaro horumarka dalka markaas ee jamhuuriyadda Soomaalida
magacaygu waa Saciid Abduqaadir waxaan ku magac dheerahay garaad sanyare waxaan ku noolahay wadanka Masar magaalada Qaahira shirki ka dhacay London hadaan ka dhiibto fikradeeda shirkaas waan soo dhaweeyayna hadaan nahay jaaliyada ku dhaqan wadanka Masar ee shirkaas ay qabteen wadamada deeq bixiyasha ee u qabteen wadanka Soomaaliya marka mushkiladda ay ka taagan waxa weeye wadanka Soomaaliya siyaasada dalka gudihiisa ma hagaagsana mana dhisna laakiin Soomaaliya siyaasada dibadda way ka dhisan tahay marka waxaan kula talin lahayn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu siyaasada gudaha inuu wax ka qabto maamul goboleedyada gudaha ka jira inuu xiriir fiican la sameeyo sida maamul goboleedyada Puntland Khartoum Jubaland iyo Xiimin Xeeb iyo Galmudug lacagta deeq bixiyasha lagu deeqayo Soomaaliya waxaan rabnaa madaxweyne Xasan inuu si cadaalad ah wadanka wax u qabto dib u dhis uu ku sameeyo wadanka aysan noqon lacag wadanka burburisa oo ku celisa sidii 1911 marka waan soo dhaweynaa shirki London
si kastaba ahaatee toddobada bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dalka Soomaaliya loo qabtay shir caalami ah oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 50 dowladood iyo hay-adaha caalamiga ah kaasoo dowladda Soomaaliya loogu yaboohay adduun gaaraya malaayiin doolar kaasoo dib loogu dhisayo dalka Soomaaliya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira